Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en episode om et av, hva skal vi si, de beste drapsmenneskene i historien. Jeg heter Morten Gallåsen.
Og jeg er Jim Fossheim. Beste drapsmennesker er jo både mørkt, men også litt vagt, vil jeg si. Ettersom hva som er best, er det da en som har drept mange? Er det en som har drept mange uten å bli tatt? Eller er det den som har vært best til å drepe noen på en kreativ måte, kanskje?
Det er et fint innspill, Jim. I dette tilfellet så sikter jeg egentlig til flere av kriteriene du nevner, for vi skal prate om Elisabeth Báthory, eller The Blood Countess, altså blodgrevinna, som hun har blitt kalt, og det betyr at vi skal en stund tilbake i tid.
Så langt tilbake som da faktisk 1560, det er da man tror at, sier du Báthory eller Báthory?
Jeg sa Báthory.
Tror du det Báthory?
Ja, siden dette i, som du skal frem til, i Ungarn, ja, og ikke i Hungary. England.
Ja, ok. Det var jo da i 1561 eller 1560 at denne blodgrevinnen ble født. Vi ønsker alle det her da, å advare. Det tror jeg er første gang vi gjør, egentlig. Eller?
Ja, og det burde vi gjort mange ganger før også.
Ja, det er første gang vi advarer dere lyttere mot noe som kommer til å bli veldig grafisk, og til tider ganske grusomt innhold. Så sitter du med oss på høytaler i bilen, eller du har oss på høytaler i barnehagen.
Som man jo her.
Ja. Så tenker jeg det greit at man da setter på pause, hører på en av de andre episodene våre, og hører denne her når du er alene litt senere på kvelden. Ja.
Nå er det litt, kanskje ikke det beste tipset du kommer med der heller, for en del av episodene våre er jo ganske groteske, hvis du tenker dem.
Jo, det er jo ikke alle.
Nei, mange. Men Elisabeth Báthory, hun var datter av baron George den 6. Báthory av Etched-slekta. Mm. Og moren til Elisabeth, det var baronesse Anna Báthory.
Vi er i dag vant til litt mer moderne medlemmer av kongefamiliene rundt om i Europa, som gifter seg med da ikke kongelige, men på denne tiden var det ønskelig at kongelige giftet seg med andre kongelige. Og som man vet kan dette kanskje i noen tilfeller medføre noen komplikasjoner.
Ja, og komplikasjoner man tror preget Elisabeth sine yngre dager. Da tenker vi blant annet på det at det kommer frem i flere kilder at hun hadde en god del anfall som ung, som man i dag antagelig vil ansett som epilepsi.
Mm. Det er da også verdt å nevne at man behandlet denne typen anfall på denne tiden litt annerledes enn hva man gjør i dag. For som det var anbefalt å gjøre på denne tiden, så var det da, den ene måten var da å smøre inn leppene til den som var syk med blodet til en person som ikke var syk.
Litt annerledes enn i dag, som du sier. De kunne ikke bare bruke piller.
Nei, på ingen måte. Men de hadde en annen metode også da, som var at de kunne ta deler av skallen eller kraniet av folk som ikke var syke. Det ble brukt.
Til å spise, eller hva?
Ja, altså, det står faktisk ikke helt klart hvordan de benyttet seg av kraniet til de friske menneskene, men det virker jo nesten sånn at det måtte jo konsumeres på en eller annen måte. Så,
hvordan da?
Altså, man kunne kanskje mose kraniet, nesten pulverisere det til det punktet hvor det var mulig å blande det i noe man kunne drikke. Kanskje en tjukk og feit vin kunne være det man kunne leske det ned med, da.
Eller i mat, da, som når man skal gi medisin til hunder og sånn.
Ja, mat er vel kanskje enda bedre, typ krydder i en tomatsuppe lignende.
Hva slags tomatsupper, eller er tomatsuppene du er vant til å spise gode i?
Ja, jeg er ikke så glad i tomatsuppe. Nei. I prinsippet så betyr vel dette at man kanskje tenderer til kannibalisme, eller hva?
Vet du hva, Jim? Man tenderer, men ifølge en definisjon jeg fant, så det ikke kannibalisme. Du må spise kjøttet eller deler av organene til et annet menneske for at det skal være definert som kannibalisme.
Ja, så hvis du da holder deg til å spise skjelett, bein og kraner, da man innenfor da, kanskje?
Ja, så hvis man koker suppe på menneskeknokler da, og spiser denne suppa, så man altså ikke kannibal ifølge denne definisjonen, som jeg ikke vet om jeg helt enig med.
Usikker selv, men uansett da, spekulasjoner om at disse tidlige møtene med andre menneskers blod og kroppsdeler skal være noe av det som har normalisert Elisabeth Báthory sitt syn da til andre menneskers legemer eller lemmer av kroppen.
Og det skal vi snart snakke mer om, men her noen andre ting som skjedde mens hun var ung, som også antagelig preget hennes væremåte senere i livet. I en alder av 10 år så skal hun ha blitt forlovet til Ferenc Nadasty, som skal ha vært en politisk riktig forlovelse for familiene på denne tiden.
Og 3 år etter det, altså som 13-åring, så ble Elisabeth gravid for første gang. Og hun skal ha blitt gravid med da en bondegutt som var på samme alder som henne.
Mm.
Og barnet skal ha blitt gitt vekk til å passes på av en lokal kvinne, som da fikk betaling av familien Báthory til å passe på barnet.
Elisabeth og Ferenc, de giftet seg da hun var 15 og han var 19 år gammel. Den 8. mai i 1575, der det kom ikke mindre enn 4,500 gjester.
Det en del, og bryllupsgavene her til Báthory var, og da må du hjelpe meg her, Morten, jeg uttaler det som chahitse.
Jeg uttaler det som chatitse.
Ja.
Men omtrentlig da.
Det står i hvert fall Karstise Castle,
ja.
Som da en borg eller et slott som ligger i det vi i dag kjenner til som Slovakia. Mens familien til Elisabeth, de kontrollerte store deler av eiendomsområdene i det velkjente Transylvania.
Og vi har jo hintet om at det kommer litt mord og gør etter hvert, og det ringer jo noen bjeller når vi snakker om Transylvania i så henseende.
Ja, for det noen paralleller i denne historien til den selveste Vlad Dracula, men mer om det senere.
Vet du hva, akkurat Vladen, han har jeg vært på besøk i slottet til så sent som i mars i år.
Ja, selvfølgelig har du det.
Uten at det ble spesielt blodig da. Men Ferenc Nadasty, han skulle i 1578, dette altså mannen til Elisabeth, bli en prominent del av den ungarske hæren, som på dette tidspunktet var betydelig i internasjonal målestokk. Og her fikk han rollen som hærfører for de ungarske troppene, som han senere skulle lede til krig mot osmanerne, som for det meste kom fra det vi i dag kjenner som Tyrkia.
Mm. Mens Nadasty var ute og ledde troppene, var da Elisabeth hjemme. Her utviste hun styrke og handlekraft til å styre slottet og eiendommen deres i Nadasty sitt fravær, altså på en god måte. De skal i denne perioden ha fått mellom 4 og 7 barn, slik vi forstår det. Fleste stedene så står det at de fikk 4 barn.
Ja, det jo litt, alltid litt vrient med historiske kilder når det så langt tilbake i tid, så vi får ta disse tallene med en klype salt innimellom, men et sted mellom 4 og 7 skal stemme. Og en annen ting som skal ha skjedd var at i 1604 så døde Ferenc Nadasty av en sykdom uten at vi har funnet ut hvilken sykdom dette var. Men dette betød da at Ferenc Nadasty og Elisabeth Báthory hadde vært gift i 29 år før hun da ble enke.
Ja. Og nå kunne jo dette egentlig vært slutten på dagens episode av Historiepodden.
Det det heldigvis ikke.
Det det heldigvis ikke. Fordi dette var kun en snill versjon av historien om Elisabeth Báthory. Og her kommer den delen av historien om Elisabeth Báthory som gjør at hun fremdeles den dag i dag har rekorden i Guinness rekordbok for, på engelsk, hør følgende, the most prolific female murderer. Og vet du hva det betyr?
Ja, jeg har heldigvis blitt obs på dette på forhånd, for jeg måtte sjekke prolific en gang til. I ordlista på norsk så betyr det produktiv. Og det ganske ironisk, siden å være produktiv jo det motsatte av å ta liv, for så vidt, men rekorden hennes altså da å være den mest produktive kvinnelige morderen i verdenshistorien, hvilket man jo kan tro på når de høyeste tallene vi har sett over hvor mange hun skal ha drept, så høyt som 650 mennesker.
Ja, noen steder står det 600, men om det 600 eller 650, det
ganske mye. Det
Og du spesielt produktiv, for vi vet jo, utifra alderen hennes, så ble hun jo bare 54 år gammel. Og da har du jo ikke veldig god tid på å ta livet av 650 personer. Og hvis du tar utgangspunkt at hun da, om hun hadde startet i en alder av 0 år, og vi antar at hun drepte like mange personer hvert eneste år, så betyr det at hun hadde drept 12,037 personer allerede som nullåring, og det samme hvert eneste år av resten av livet hennes mens hun levde.
Og da det jo mer sannsynlig at hun var langt eldre enn 0 år da hun begynte å drepe, og at hun følgelig var enda mer produktiv da hun først begynte å drepe.
Mulig det. Her den andre versjonen av historien om Elisabeth Báthory. For som liten jente skal Elisabeth ha vært en ganske så bortskjemt jente, og sjelden eller aldri ble hun straffet for noen av handlingene som hun da kanskje hadde sett andre på hennes alder bli straffet for i denne perioden.
Ja, og hun skal fra ung alder ha sett morbid og i dag, eller etter våre standarder, helt umenneskelig tortur. Spesielt en hendelse nevnt som spesielt grov, hvor myndighetene skulle avstraffe en kriminell offentlig, hvis jeg skjønte det riktig.
Ja, og slikt kan jo være grotesk nok i dag, det.
Det kan det, men bare vent, Jim. Fordi det Elisabeth var vitne til, var at en representant fra myndighetene, han skal ha sprettet opp buken på en levende hest, for så å dytte den som skulle straffes inn i magen på hesten, og det ikke ferdig, for så å sy sammen magen og latt den levende fangen streve seg ihjel med å prøve å grave seg ut av magen til hesten, helt til både fangen døde, og det gjorde jo hesten også.
Ja, det jo nesten litt for sykt det her, så jeg regner jo med at slike opplevelser gjør noe med deg som en ung, altså en liten jente. Og det som viktig for både oss og flere lyttere er å huske på at mye av det vi skal prate om nå selvfølgelig ikke noe som godt dokumentert. Og mye av dette kan ha skjedd, og mye av det kan også kanskje ikke ha funnet sted også.
Ja, det helt klart, uten at vi kommer til å endre avslutningscatchphrasen vår av den grunn.
Nei.
Noe som hevdes at mannen til Elisabeth skal ha vært veldig interessert i mørke kunster, om vi skal kalle det, som å torturere fanger blant annet, og dette utviklet seg etter hvert til å gjelde også tjenerne de hadde på slottet sitt. Noe som ikke skal ha vært spesielt uvanlig for Ferenc Nadasty og Elisabeth Báthory, var å stikke papir mellom tærne på tjenerne deres, for så å sette fyr på dem. Og Nadasty selv, han fikk kallenavnet The Black Hero of Hungary, antagelig for hans, eller angivelig for hans grusomhet i kampen mot osmanerne.
Mm. Elisabeth, hun kom jo da, som sagt, fra en av de mektigste familiene da i området rundt Transylvania. Og hennes veldig mektige onkel, altså Stephen Báthory, giftet seg med en prinsesse fra Polen, og hun het Clara Báthory. Og hun fort en egen episode i seg selv i historieboden i fremtiden.
Hvorfor det?
Fordi hun skal ha vært nok så vill, spesielt i trusa.
Aha.
Ja. Noe som angivelig lærte Elisabeth at sex var viktig i spillet om krig og makt. Clara skal ha vært en biseksuell person, og skal ha ønsket seg en elsker, angivelig, som kunne drepe mannen hennes, som da var onkelen til Elisabeth.
Ja, det også noe å ha på ønskelista si. Andre kilder forteller at Clara til slutt drepte ektemannen Stephen selv. Uansett så ble han drept, og senere så ble Clara fengslet for dette drapet, men hun skal ha forført en av vaktene som hun også rømte med. Og det høres ut som en solskinshistorie, dreper mannen sin og stikker av med en vakt som, som passer på deg, men de endte begge som fanger av det osmanske riket, og ble begge drept.
Mer om hvordan det går med historien om hvordan Elisabeth drepte alle disse 650 personene, kommer etter en liten pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake, og nå over til legenden om Elisabeth. Det som har blitt sagt om hvordan hun lærte denne kunsten av å forføre, var av sin tante Clara. Og det sies også at Elisabeth var veldig glad i både menn og kvinner selv.
Ikke at det er noe galt i det.
Nei, men kanskje ikke drepe alle hun møter heller.
Nei, men det gjorde hun ofte. Og du husker det vi pratet om, at hun smurte inn leppene sine med blod som ung?
Ja, og spiste pulverisert skalle.
Her kan man kanskje få en liten pekepinn på hvordan hun videreførte dette i livet sitt. For vi sa jo innledningsvis at dette nok preget henne som person senere. Elisabeth viste tegn til å lære fra både det å har sett tjenerne bli mishandlet, og blodet hun smurte inn leppene med som ung for. Hun hadde rykte på seg for å bite ut stykker med kjøtt av ansiktene til tjenerne sine.
Så i likhet med Dracula, så sugde hun da også blod ut fra disse sårene. Altså sårene til offrene, som hun hadde bitt ut kjøttdeler av, sugde hun blodet ut av. Dette skal ha vært en av de inspirasjonene til Bram Stoker, som da skrev det som nå er en verdenskjent bok, som er boken om Dracula.
Og som om det ikke var nok å bite av en del av ansiktet til folk og suge blodet ut fra sårene, så skal hun ha tappet blod av mennesker for å fylle store badekar med blod, som hun da likte å bade i.
Det der føles så lite riktig å gjøre, føles det som.
Å ja, og det skal spesielt ha vært jomfruer hun ønsket seg som offre, og grunnen til det tror du er...
Det må vel være det klassiske, som igjen ikke er så langt unna noe vi har pratet om tidligere. Det er da de som kjøper unge gutters blod i USA. Vi tror jeg har hatt dette her i to andre episoder, faktisk.
Ja, vi prater mye om dette ungutteblodet som...
For det er for sykt, men det skjer da. Og det er da at man da får sprøytet unge gutters blod bare rett inn i egne årer. Og det er da i troen på at hvis man da får unge menneskers blod inn i sin egen kropp, eller på tydeligvis kroppen ifølge Elisabeth, så kan man holde seg ung og vakker i lang, lang tid.
Og det er helt riktig, Jim. Elisabeth mente at å bade i jomfrublod, det ville holde henne ung.
Man kan jo spørre seg om hvordan hun fikk til alt dette her. Så skal man huske på at i denne perioden så var det ikke bare det å si fra om at ting hadde skjedd. Spesielt ikke når det kom til personer av adel.
Nei, for det var jo slett ikke sikkert at man ville bli trodd, og i det hele tatt så var det ikke mye sånn 2019 HMS-varslingskultur på denne tiden.
Føles ikke sånn, og konsekvensene her kunne jo være fatale. Så er det visst nok slik at Elisabeth fikk hjelp av tjenerne sine og vaktene til å utføre mange av disse helt grusomme handlingene. Dessuten var mannenes med på sin del av dette han også.
Ja, for hun skal ha lært riktig så mye av sin ektemann. Hun kunne henge unge jenter i bur fra takene med lange nåler og kniver i buret som gjorde at de var spiddet. Mens de satt i disse burene.
Så de var i buret, så hadde de jern gjennom kroppen mens de hang i burene da?
Korrekt. Og det er jo rett ut av taktikkblokka til Vlad Tsepes, som er den historiske personen som oftest forbindes med Dracula.
Er det han som på engelsk kalles Vlad the Impaler?
Jep, det spidderen Vlad, rett og slett. Tsepes betyr impaler eller spidder på rumensk.
Vet du hva annet Elisabeth satt pris på?
Nå er jeg spent, men jeg tipper det inneholder unge jenter.
Ja, selvfølgelig gjør det. Hun likte veldig godt å ta unge jenter, helt ned i 10-årsalderen. Og hun pleide da å slenge de ut i snøen. Så Som i og for seg noe vi vant til her i Norge, snø og alt dette her.
Men det høres kanskje ut som en fin lek, dette.
Ja, kanskje. Vi vant til snø, men vi kanskje ikke vant til å være nakne i snøen. Og i hvert fall at man ikke blir helt iskaldt vann over. For det var det Elisabeth gjorde.
Kastet dem ut i snøen for så helle iskaldt vann på dem.
Helt riktig, sånn at man kan tenke seg til at de frøs ihjel ganske kjapt, har jeg forstått. Men når det er så kaldt, og du heller vann over et naket menneske, så føles det vel ut som at man rett og slett ble frossen. Altså man ble akkurat som en hjort som sitter fast i skogen, så fryser ihjel, og det blir gjennomfrossende. Sånn var det mange av disse unge jentene ble skildret som etter Elisabeth var ferdig med dem.
Altså, det er jo et ganske sadistisk ektepar vi snakker om her, fordi andre ting som virker nesten hverdagslig, sånn vi har forstått det, er at hun skal ha varmet opp mynter til de var glovarme, for så å legge dem på hendene til tjenerne, og hun kunne fint leke seg med jernpinner som hun varmet i peisen, som hun bare stakk inn i ansiktene på de stakkars jentene.
Elisabeth Báthory var no joke, bare hør på det her. Bare tenk deg hvor mye man må røske for å dra ut, hør på følgende. Hun brukte nemlig en knipetang som hun rev ut fingrene på folk, eller rev av fingrene. Altså ikke negler og den slags ting, men hele fingeren røsket hun av hånden med en tang som bare rev og slet til dette ga etter. Da.
Hun er så ond.
Ja, ganske ond.
Og hun er jo da omtalt, som vi nevnte, som den mest produktive kvinnelige morderen gjennom tidene, men hun var jo også, som dere begynner å skjønne, en av de mest oppfinnsomme. For hun kunne blant annet finne på å smøre inn offrene sine med honning, for så å tvinge dem til å være ute en hel dag med bier og veps, bare for at de skulle bli stukket gjennom hele dagen.
Nadasti skal fra feltet, altså da mannen til Elisabeth, skal ha sendt henne råd og tips til nye torturmetoder som hun gjerne måtte prøve ut hvis hun ville det. Og dette her var vel en korrespondanse som kom såpass ofte at det var nesten som et kjærlighetsbrev å kategorisere som da.
Dysfunksjonell gjeng dette her. Vi pratet litt om kannibalisme tidligere, hvorpå skalle, hvis nok i seg selv, ikke kvalifiserer til at du er kannibal. Men kannibalisme var noe som interesserte Elisabeth likevel. Vi har hørt at hun, eller vi fortalte også at hun beit av de unge jentenes ansikter, delvis. Og hun skal også ha tvunget jentene selv til å steke kjøttstykkene som ble bitt av, for så å spise dem selv. Og for alt vi vet, så kan jo Elisabeth ha smakt litt på dette kjøttet hun også.
Det føles veldig naturlig at en på hennes nivå faktisk gjorde det, da. Men så kom det da til den perioden hvor Nadasti døde, for da skal Elisabeth bare ha blitt enda mer ekstrem.
Mer?
Mer ekstrem. Og mye av disse ekstreme dådene som hun gjennomførte kom også hyppigere, sånn at hun ble mer vågal hele tiden, da.
Dette virker som et godt tidspunkt for et grusomt eksempel, Jim.
Her kommer det. Hun dyttet nåler under fingerneglene til tjenerne, eller rett og slett at hun stakk disse nålene inn i ansiktene på tjenerne sine. Og hun var jo, som vi vet, glad i å bite av deler av kjøtt fra kroppene deres. Men alt dette skjedde hyppigere, og hun begynte å bli mer og mer slepphent. Blant annet så kunne hun da, fordi hun rett og slett ikke orket å gjøre noe mer ut av seg, så tok hun bare denne knipetangen og klemte brystene til jentene til de ble ødelagte.
Og frem til nå hadde hovedmetoden til Elisabeth for å tilfredsstille denne voldsomme blodtørsten hun hadde i seg, vært å lokke døtrene til fattige bønder med jobb på slottet som tjenere. Men ettersom mange i nærområdet begynte å registrere at døtrene deres forsvant, så slutta mange å sende flere døtre til Elisabeth.
Hun måtte derfor friste de mer adelige døtrene, og skulle hun kunne fortsette denne torturen, så var hun avhengig av at de faktisk da kom til henne, for det var på slottet hennes gjorde de mest makabre av tingene sine. Hun inviterte derfor adelsdøttere, som hadde mindre god økonomi, til å gå på skole hos Elisabeth. Og da var det jo naturlig nok selvfølgelig hjemme hos henne, altså i slottet hennes, denne skolegangen skulle finne sted.
Høres ikke ut som en felle i det hele tatt. Når disse døtrene forsvant, ble det jo langt mer bråk rundt deres forsvinning enn da det gjaldt døtrene til de lokale bøndene. Og samtidig skal Elisabeth ha drept en anerkjent sanger som var på besøk hos henne da denne sangeren ikke ville synge sangen som Elisabeth ønsket seg.
Beskyldningene om at Elisabeth hadde drept en rekke folk begynte nå å få langt mer oppmerksomhet, og spesielt hos en viss Matthias den annen.
Han var den katolske kongen i Ungarn og ønsket å ta igjen på den protestantiske Báthory Nádasdy-familien. Så parlamentet hans sendte greve George Turzo til å etterforske saken og ikke minst Elisabeth sin involvering i den.
Noen mener Matthias den andre fattet interesse i saken fordi det ble sagt at Elisabeth var biseksuell, og at hun rett og slett hadde for mye sex, at folk da ikke synes at det var en god greie.
Nei, for det digger ikke katolikker.
Nei, det liker de absolutt ikke. Det skal også ha versert rykter om at hun praktiserte heksekunst, som heller ikke var spesielt uvanlig på denne tiden.
Nei, men igjen ikke spesielt populært blant katolikker.
Nei, det var ikke populært.
Elisabeth ble tiltalt etter at grev Turzo fant flere lik i slottet til Elisabeth, som var forvrengte og nærmest ødelagte av all torturen. Og han fant også noe som selv for en etterforsker på denne tiden virka mistenkelig. Han fant en døende dame på slottet hennes.
Ja. Elisabeth torturerte da visstnok tjenerne til å ta hele skylden for alle likene, alle drapene og all torturen. Samt det at Turzo var en nær venn av Báthory-familien, gjorde at da Elisabeth slapp å møte i retten som fant sted i 1611. Men tjenerne derimot, de ble stilt for retten.
Og hva tjenerne, het tjenerne, Jim?
De het, og nå skal jeg få lov til å, du må hjelpe meg da, Dorothea Semtesh.
Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Luna Jo.
Kan være.
Katarina Beska.
Benitska.
Benitska. Og Janusz Ulvary.
Vi kom sånn cirka i mål der.
Ja. Disse ble da dømt for elendigheten.
Likevel var Turzo profesjonell nok til at selv om han ønsket å skåne livet til Elisabeth, så mente han at sannheten måtte komme frem. Og noen steder vi har kommet over hevdes det at Turzo faktisk skal ha tatt Elisabeth på fersk gjerning mens hun utførte en av grusomhetene sine.
Ja, men en rettsak på denne tiden med Elisabeth i stedet ville jo ført da til en enorm skandale for en såpass mektig familie som Báthory. Så bestemte kongen seg for at han bare direkte skulle dømme Elisabeth til død, bare ut. Noe som helst form for rettsak.
Så ikke var det varslingskultur på plass, og ikke var det rettssikkerhet. Turzo, han klarte likevel å overbevise kongen om at i stedet for døden, så burde hun få husarrest.
Ja. Og bare hør på det resultatet her, og dette høres så mye ut som en sånn Disney-fortelling, eller kanskje ikke alt det frem til nå, men avslutningen her er som den prinsessen som er låst oppe i klokketårnet.
Det er Rapunzel. Er det ikke det hun het?
For resultatet var at i stedet for å drepe Elisabeth, så fant de ut at de skulle mure henne inne i det ene tårnet i slottet hennes. Og i det igjenmurede tårnet, der levde hun i 3 år til, fra etter rettssaken som var da i 1611, frem til hennes død som antas å være i 1614.
Ja. Det er en på beste tegnefilmvis hadde tilbrakt de siste 3 årene oppe i et tårn. Men tilbake til hvor mange tidenes mest produktive kvinnelige morder tok av dage, så nevnte vi jo at hevdes at det var så mange som 650 personer, men hun ble kun tiltalt for 80 av ja. Disse.
Det er fortsatt bra da, uansett hva som er tallet.
Det er respektabelt antall drap det.
Produktivt for flere hevde. Det vil da si at hun da drepte 65 personer i året. Hvis vi tror på den ene teorien, som er da at hun kun var en aktiv draps- og torturskvinne i 10 av sine år.
Det er uansett en småpen statistikk Guinness rekordbok har å skilte med der.
Ja, det er noe som kanskje kan stå seg like i mange hundre år til.
Vi får nesten håpe det.
Ja, og det var egentlig det vi hadde da, om denne virkelige inspirasjonen til det som har blitt boken om Dracula.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.